46-чы бап. Исраил бүтүн мал-мүлүктөрүн жыйыштыруп, Бер Шабага келип, у жерде атасы Исхак иткаткан Кудага атап курбанлык кылды. Шу кече унунга бир гайыбана аламат көрүнүп, Куда уни "Якуп, Якуп" деп чакырды. "Лебей" деп жооп берди у. Куда унунга "Мен Куда, сенин атаң иткат кылган Худа дур мен. Сен Мысырга бериштин кохма. Чунки мен уяды сенин эвлатларыңны улуг бир халык кылыман. Мен сен билан билле Мысырга берип, ондын эвлатларыңны чокум бу земинга кайтырып келиман. Сен олемдин өткөндө Юсуп йеңиңди болуду", деди. Якуп Бершабадан жолго чыкты. Унун оғулдары уни ва хотин балларини Миср патшойи эветган харвуларга отагузуп, Канада тапкан мал варанлар билан тавлуқатларни элиб Мисрга карап маңды. Шунда қилиб Якуб бутун эвлодларини элиб Мисрга келди. Оғул қизлари ва оғул қиз навирми билли бади. Исроил дабму аталган Якуб билан билли Мисрга баган эвлодларининг исмлиги төвендикчи. Якубнын чоң оғлы Рубен ва унун оғулдары Ханух, Паллу, Есрон ва Карми катарлыклар. Шимон ва унун оғулдары Емуил, Ямин, Охат, Якин, Сохар ва каналлык аялдын болган Шаул катарлыклар. Лави ва унун оғулдары Гершон, Кохат ва Мирари катарлыклар. Яхуда ва унун оғулдары Шалах, Парес ва Зарах катарлыклар. Яхуданын яна Ир ва Онан деген оғулдары болуп, улар Кананда өлүп кеткен иди. Паресның оғулдары Есрон билан Хамул. Исакар ва унун оғулдары Тола, Пува, Йоб ва Шимрон катарлыклар. Зебулун ва унун оғулдары Серет, Элон ва Яхлил катарлыклар. Юқоридикле Леях паддан арамды Якуб туып беген эвлатлар болуп, кызы Дина билан жами 33 нефер иди. Гад ва унун оғулдары Сафон, Хагги, Шуни, Эзбон, Эри, Ароди ва Арели катарлыклар. Ашер ва унун перзентлери оғулдары Йимна, Йишва, Йишви, Бария ва кызы Сара. Бериянын оғулдары Ебер ва Малкил иди. Юқурдикиле Лабан кызы Лияхка дидек кылып берген Зилпа, Якубку тугуп берген эвлатлар болуп, улар жами 16 нефер иди. Якубнун аялы Рахиле унунга 2 оғул тугуп берген болуп, улар Юсуп билан Биньямин иди. Юсуп Мысырда 10 шәһринең рухониси Потифераның кызы Асинаттын Манасса ва Афроим исемле 2 оғул тапкан иде. Беньяминның оғуллары Бела, Бекер, Ашбел, Гера, Наман, Әхи, Рош, Муппим, Уппим ва Арит катарлыклар. Юқурыдыкыла Рахила Якубы тугып беген эвлатлар болуп, жами 14 нәпәр иде. Дан ва уның оғлы Ушим. Нафтали ва уның оғылыры Яқсиил, Гуни, Ясәр ва Шиллам қатарлықла. Юқырдікілі, Лабанның қызы Рахилеге дейді қылып бәген Билха, Яқыпқы тұғып бәген әвлатла болып, жәми 7 нәпәр иде. Демек, Яқыпның келіліні есапқа алмығанда, Яқып білен білен мысығы баған Өз әвлатлары жәми 66 кіші иди. Юсупның Мысырды тапқан 2 оғылыны қошқанда, Якуб жәмәтінің Мысырдыки нопсы жәми 70 кіші болды. Якуб Юсуп білен көшен влайды көрші үчін, Яхуданы оның еніғі еңілішіні ұқып келішке әвәтті. Якубла көшенгі кәгінде, Юсуп вәзірдік арвысты олтырып, атысының алдығы бады. Ула дидар күрш білелла, Юсуп атысыны құчағылап, uzunguchi yig'ladi. Isroil Yusufga: "Men sening hayot ekanligingni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Endi o'lib ketsammi, roziman", dedi. Ondan Yusuf qarindoshlari va cho'ng uydikilarga mundaq dedi: "Men podshohga sizlarning qonondan buya ko'chib kelganligingizni ma'lum qilay. Uningga sizlarning chorvachi ekanligingizni, mol mulkingizni olib kelganligingizni aytay. Podshoh sizlar bilan ko'rishib, kasbingizni so'rsa, uningga biz kichigimizdan totib chorvachilik qilib kelgan ota bo'g'ilarimizmi chorvachi edi", denglar. Shuning bilan u sizlarni o'z xalqidan ayirib, go'shanga o'rnashtirdi, dedi. Yusufning bundoq deyishligi sabab, Misrliklar mol boquvchilarni faqat ko'zga ilmaydi.